Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας «Άνθρωποι και ιστορίες» τον Μίνο Ευσταθιάδη. Καλησπέρα σου, Μίνο μου.
Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ο Μίνος έχει γράψει ένα υπέροχο νουάρ μυθιστόρημα, τα σχέδια του χάους, από αυτά που μου αρέσουν κιόλας σε μένα, που από την αρχή μπορείς να αναρωτηθείς ποιος ήταν ο δολοφόνος, όχι όμως αστυνομικό. Είναι, μου φαίνεται ότι είναι ψυχολογικό θρίλερ, έτσι δεν είναι?
Ναι, δεν ξέρω, αστυνομικό δεν είναι, με την
Ναι.
έννοια του ότι σχεδόν αστυνομία δεν υπάρχει καθόλου. Υπάρχει βέβαια ένας φόνος και μια προσπάθεια να εξιχνιαστεί η δολοφονία, αλλά δεν θα λέγα ότι είναι το κέντρο του βιβλίου αυτό.
Ναι, δεν είναι ας πούμε σαν της Αγκάθα Κρίστη λόγω χάρη, είναι άλλο.
Ναι, σε καμία περίπτωση δεν είναι ένα χουντάνιτο, όπως έγραφε η Αγκάθα. Δεν είναι δηλαδή ο
Ναι.
σκοπός του βιβλίου να βρει κάποιους έξυπνους detective τον δολοφόνο.
Ναι.
Κινείται σε ένα άλλο διαφορετικό πλαίσιο. Θα έλεγα ότι ο φόνος είναι το έναυσμα για να ξεκινήσει όλη η ιστορία και για να μπούμε σε ένα ταξίδι μιας διαδρομής την οποία κυρίως οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές του βιβλίου δεν μπορούν να τη φανταστούν.
Όπως έμεινα κι εγώ άφωνη με το τέλος, εντελώς, εντελώς. Λοιπόν, βέβαια θα ακουστούν αποσπάσματα στην ραδιοφωνική εκπομπή από το βιβλίο, όμως να πω εντάχει ότι είναι μια κλειστή κοινωνία στο Αίγιο. Όλοι μας ξέρουμε τι θα πει μικρή κοινωνία. Υπάρχει ένας φιλόδοξος δήμαρχος που θέλει να κάνει εντύπωση και γίνεται εκεί πέρα μια... μπλέκουν τα πράγματα με κάτι που θέλει να κάνει. Και έρχεται στην μικρή πόλη ένας Γάλλος, ο οποίος είναι περίεργος άνθρωπος, κλειστός. Ξεχνούν το όνομά του, τον λένε Μεσχέ. Κάνει γαλλικά στα παιδιά και ξαφνικά βρίσκεται δολοφονημένος. Και από εκεί αρχίζει, όπως είπες, όλη η πλοκή. Όμως το ωραίο, αγαπημένοι μου ακροατές, δεν είναι ότι ψάχνεις να βρεις ποιος είναι ο δολοφόνος. Όχι. Αυτό θα μπορούσα να πω ότι είναι και το τελευταίο, έτσι. Αυτό που κάνει το βιβλίο είναι πρώτον σκιαγραφεί χαρακτήρες και είναι ηθογραφικό, δηλαδή και ήθη και ψυχές, μέσα βγαίνουν ψυχές. Να μας πεις λιγάκι πώς εμπνεύστηκες να γράψεις αυτό το βιβλίο, τα σχέδια του Χάους.
Ναι, να πω πρώτα ότι η συνθήκη του βιβλίου, αυτό που περιέγραψες, είναι επί της ουσίας πια είναι η εμφάνιση ενός ανθρώπου σε ένα κλειστό περιβάλλον. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο αν είναι το Αίγιο ή κάποια άλλη ελληνική ή έστω και ευρωπαϊκή πόλη. Αλλά η συνθήκη είναι πια είναι μια μικρή κλειστή κοινωνία και ξαφνικά εμφανίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν κολλάει με αυτή την κοινωνική σύμβαση. Άρα υπάρχει κάποιος ξένος που μπαίνει σε έναν κύκλο, ο οποίος χωρίς και ο ίδιος να το θέλει, αρχίζει σιγά σιγά να διαρριγνύει τον κύκλο. Αρχίζει να κάνει τομές και ενέργειες και να λέει πράγματα τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν να χαλάνε αυτή τη στρογγυλή υφή που είχε μια μικρή κοινωνία.
Ναι.
Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, ο ίδιος, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Μεσχέ, προγραμματίζει άθελά του βέβαια, το θάνατό του.
Ναι.
Για μένα αυτό ήταν το ενδιαφέρον.
Ναι.
Ότι σε κάθε μικρή κοινωνία η εμφάνιση ενός ανθρώπου ο οποίος με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να ενσωματωθεί σε αυτή την κοινωνία, επί της ουσίας αποτελεί ένα ξένο σώμα, το οποίο εν τέλει είναι και επικίνδυνο.
Ναι.
Τώρα το πώς ξεκίνησα να τη γράφω είναι λίγο περίεργη η ιστορία του βιβλίου. Κάποια στιγμή το 2018 μου ζήτησε ένας Γάλλος εκδότης να γράψω ένα διήγημα το οποίο μαζί με διηγήματα άλλων 4 Ελλήνων και 5 Γάλλων, δηλαδή είμαστε 10 συγγραφείς συνολικά, θα εξεδίδεται στη Γαλλία και θα είχε αντικείμενο, ας πούμε, τη ματιά του κάθε συγγραφέα πάνω στη σύγχρονη Ελλάδα. Το βιβλίο εκδόθηκε τελικά το 2019 υπό την αιγίδα της UNICEF στα γαλλικά. Είχα γράψει ένα διήγημα το οποίο λεγόταν «Η Κύρου».
Πώς?
«Η Κύρου». Να
Η
θυμίσω ότι
Κύρου,
«Η
αυτό
Κύρου»
που η Ιαπωνέζικη ταινία.
η Ιαπωνέζικη ταινία είναι μια ταινία του Ακίρε Κουροσάβα,
Το κύριο Κουροσάβα. Ναι.
τον οποίο υπεραγαπώ. Λοιπόν, έγραψε αυτό το διήγημα, το οποίο κατά κάποιο τρόπο ήταν ο πρόλογος ή το εναρκτήριο λάκτισμα για να γραφτεί το μυθιστόρημα.
Το μυθιστόρημα.
Όταν λοιπόν έστειλα το διήγημα και μεταφράστηκε και βγήκε στη Γαλλία, κυκλοφόρησε στη Γαλλία από τον εκδοτικό οίκο του Γάλλου, αισθάνθηκα ότι ήταν, ότι είχα μπει σε μια ιστορία η οποία δεν τελείωνε εκεί. Είχα γράψει απλώς τον πρόλογο. Και άρχισε να μετρώει, να με βασανίζει αυτή η ιστορία ενός ανθρώπου, το ξαναλέω, που εμφανίζεται σε μια μικρή κοινωνία. Οπότε το διήγημα με κάποιο τρόπο πυροδότησε ολόκληρη την ιστορία και επί της ουσίας γράφτηκε ένα μυθιστόρημα, χωρίς και εγώ να το περιμένω, χωρίς να το έχω προγραμματίσει, που ξεκίνησε από εκεί.
Ναι.
Δεν θα έλεγα ότι το διήγημα κατά κάποιο τρόπο πήρε μόνο του το χώρο που ήθελε, άρχισε να μεγαλώνει όπως μεγαλώνουν τα μικρά παιδάκια. Υπήρχε λοιπόν ένα μικρό παιδάκι το οποίο άρχισε να μεγαλώνει και τελικά μεγάλωσε το παιδάκι. Ίσως να έγινε και μαντράχαλος. Με την έννοια ότι είναι, με το βιβλίο εντάξει δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά καμία σχέση με το διήγημα, με τις 10 σελίδες του διηγήματος. Οπότε πήρε το χώρο του και τον χρόνο του και μετά από 2 χρόνια είχα γράψει αυτό το μυθιστόρημα.
Ωραία. Να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι επειδή έχεις, όλο εξελίσσεται σε μια μικρή κοινωνία, έτσι. Πιστεύεις ότι στις μικρές κοινωνίες, ας το πούμε οι ξένοι των εισαγωγικών, δεν εννοώ μόνο αυτούς που είναι από άλλη χώρα, ξένος μπορεί να είναι και ένας Αθηναίος. Είναι πάντα, ας πούμε, δεν τους υποδέχονται με καλό τρόπο, ίσως τους έχουν για λίγο καιρό απομονώσει, ίσως δεν τους δέχονται. Πώς, εσύ τι γνώσεις έχεις πάνω σε αυτό το θέμα για τις μικρές κοινωνίες?
Κοίταξε, εγώ έχω μεγαλώσει μια μικρή κοινωνία. Έχω
Κι
μεγαλώσει
εγώ.
το ίδιο.
Ναι.
Οπότε αυτό που έχω δει είναι ότι οι μικρές κοινωνίες αυτό που κάνουν, βέβαια το κάνουν όχι μόνο οι μικρές, το κάνουν και οι μεγαλύτερες, αλλά φυσικά οι μεγαλύτερες πλέον έχουν βρει διεξόδους και βαλβίδες, έτσι ώστε να μπορούν τουλάχιστον στην Ευρώπη να δέχονται, να αποδέχονται το διαφορετικό, τον ξένο, αυτόν που εμφανίζεται μια τελείως διαφορετική κουλτούρα, και να τον εντάσσουν στο πρόγραμμά τους και στον κύκλο τους. Οι μικρές κοινωνίες δεν έχουν αυτές τις βαλβίδες. Οπότε για λόγους ασφαλείας, όταν εμφανίζεται κάποιος ξένος και ειδικά κάποιος ο οποίος δεν τους πενεύει, δεν τους βαφκαλίζει, δεν τους παρακαλάει, δεν είναι έτοιμος να γίνει κατά κάποιο τρόπο ακριβώς ένας από αυτούς, οι βαλβίδες κλείνουν και αυτός μετατρέπεται σιγά σιγά σε εχθρό.
Ναι.
Αυτή είναι μια τυπική διαδικασία στην οποία νομίζω περνάνε όλες οι μικρές κοινωνίες, ακριβώς γιατί φοβούνται ότι η έλευση του καινούριου μπορεί να διαλύσει κάτι από το δικό τους δεδομένο
Από την καθεστική
κοινωνικό
τάξη,
ρήγμα,
τέλος πάντων, που έχουν.
από το status, από το
Ναι.
status quo
Ναι.
αυτής της μικρής κοινωνίας. Με ενδιαφέρει πάντοτε αυτή η έλευση του καινούριου, γιατί επί της ουσίας έτσι, με αυτό το μηχανισμό, αλλάζει ο κόσμος.
Ναι.
Αλλιώς θα είχαμε μείνει όλοι σε μικρές κοινωνίες που δεν θα ερχόταν κανένας και αν ερχόταν κάποιος θα τον λιθοβολούσαμε.
Ναι. Όπως είπε και ο Ρέστης σε μακρύ σε εκείνη την υπέροχη ταινία, άμα δεν περούσαν τα χρόνια θα ήμασταν ακόμα στο 800 π.Χ. Λοιπόν,
κάπως έτσι,
ξέρεις,
ναι.
Ο κάθε αναγνώστης όταν διαβάζει ένα βιβλίο μπορεί να καταλάβει τελείως διαφορετικό πράγμα από έναν άλλον. Οπότε αυτή τη στιγμή εγώ μιλώ σαν αναγνώστρια. Εγώ μέσα στα σχέδια του χάος διέκρινα και τον έρωτα που πηγώνει. Αυτός ο έρωτας που αφήνει μόνο σημάδια στην ψυχή και που τελικά μπορεί να ισοδυναμεί με θάνατο. Που, ας το πούμε, δεν εξελίσσεται σε κάτι καλό. Δηλαδή, όπως τα ευτυχισμένα έργα που πατρεύονται στο τέλος και όλα καλά και τα λοιπά. Εγώ διέκρινα λοιπόν και τον έρωτα που σκοτώνει. Δεν ξέρω αν ήταν μέσα
Ναι.
στη σχέδιά σου αυτό.
Ήταν μέσα στα σχέδιά μου και πολλές φορές αναρωτιέμαι, τώρα είπες αυτό για τον έρωτα όταν πηγαίνουν όλα καλά κτλ. Εγώ ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις αναρωτιέμαι μήπως ο έρωτας πάντα σκοτώνει.
Ακριβώς.
Απλώς σε αυτές τις περιπτώσεις σκοτώνει πιο αργά. Δηλαδή, ο έρωτας νομίζω ότι ούτως ή άλλως, επειδή ίσως είναι το πιο μαγικό συνέστημα που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος, εμπεριέχει ένα τεράστιο ποσοστό ρίσκου.
Ναι.
Όταν λοιπόν φλερτάρεις με αυτό το ρίσκο, αργά ή γρήγορα, ίσως μάλιστα το αργά να είναι ακόμα πιο βασανιστικό από το γρήγορα, έρχεται η στιγμή που σε σκοτώνει.
Ναι.
Μπορεί να μην σε σκοτώσει κυριολεκτικά, αλλά μπορεί να σε σκοτώσει ψυχολογικά.
Που είναι χειρότερο.
Πολύ χειρότερο κάποιες φορές.
Ναι. Ξέρεις, αυτός ο μεγάλος ψυχοθεραπευτής, ο Μπέρντ Χέλιγκερ, είχε πει λοιπόν ότι ο έρωτας ισοδυναμεί με το θάνατο. Και αυτό που μπερδεύει ο κόσμος είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι τάξης πραγμάτων. Ο έρωτας αυτός δηλαδή που οι αρχαίοι Έλληνες τον είχαμε και Θεό κιόλας, πολλές φορές, αν όχι όλες, ισοδυναμεί με θάνατο. Αυτό που ηρεμεί και γαλινεύει είναι αγάπη.
Ναι,
Τι γνώμη έχεις
είναι
πάνω
πολύ
σε
κοντά
αυτό?
βέβαια. Είναι πολύ κοντά και στην όλη στη φιλοσοφία του Φρόιντ, νομίζω όλο αυτό.
Ναι.
Δηλαδή, η σύνδεση, ο Φρόιντ ήταν από τους πρώτους που συνέδεσαν τον έρωτα με το θάνατο. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ κοντά όλα αυτά που λέμε. Με την έννοια ότι ο έρωτας έχει από μόνος του μία παραφορά.
Ναι.
Έχει μία παραμόρφωση των πραγμάτων. Δεν μπορείς όταν είσαι ερωτευμένος να δεις ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποιον έχεις απέναντί σου. Αυτή λοιπόν η παραμόρφωση, αυτή η τρέλα του έρωτα, είναι πολύ κοντά και έχει οδηγήσει σε πόσα και πόσα εγκλήματα πάθους,
Εγκλήματα, βέβαια, βέβαια.
σε στιγνές δολοφονίες και τα λοιπά, μόνο και μόνο από αυτή την τρέλα, εκείνης
Βέβαια.
της στιγμής.
Και μάλιστα μπορώ
Η
να
αγάπη είναι...
πω, ναι, η αγάπη είναι διαφορετικά. Και μάλιστα μπορώ να
Ναι,
πω
είναι άλλη τάξη
ότι,
πραγμάτων.
ξέρεις, μείνω μου πολλές φορές, δεν ερωτεύεσαι το πρόσωπο, αλλά μια εικόνα που έχεις δημιουργήσει εσύ στο μυαλό σου ή έχεις ερωτηθεί
Σαφώς,
την
σαφώς.
κατάσταση. Οπότε ξαφνικά, ξέρεις, έρχεται μετά μια ρουτίνα, π.χ. η ρουτίνα του γάμου, της συμβίωσης, και ξαφνικά σπάει αυτό που δημιούργησες και λες, πού είναι ο άνθρωπος που αγάπησα? Δεν πήγε πουθενά. Αυτό είναι. Αυτόν αγάπησε από την αρχή. Εσύ νόμιζες ότι ήταν κάτι άλλο. Ναι.
Σωστά, σωστά.
Ναι.
Σωστά. Και πολλές φορές όταν συνειδητοποιείς ότι αυτός που ερωτεύτηκες είναι κάποιος άλλος, αρχίζουν και βγαίνουν τα κουζινομάχαιρα.
Ναι. Εγώ
Είτε
μείνω.
πραγματικά είτε συμβολικά.
Συμβολικά. Εγώ μείνω, μου λέω σε όλους ότι ξέρετε κάτι, αν νομίζετε ότι ο γάμος είναι η διαφήμιση του Βιτάρ που σηκώνεται όλοι το πρωί και αλείφουνε φέτες με μαρμελάδα, πέφτετε ικτρά έξω γιατί δεν είναι έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό. Και
Ναι, είναι.
δυστυχώς, έτσι όπως λες, γίνονται και τα εγκλήματα, για να επανέλθουμε τώρα και στο βιβλίο, δεν έγινε από αρνητικό πάθος, δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο, να νομίσουν οι μελλοντικοί αναγνώστες ότι θα διαβάσουν ιστορία έρωτα. Όχι. Πάθος δεν μπορεί να είναι μόνο το αρνητικό. Πάθος είναι και κάτι άλλο. Μπορεί να είναι και το μίσος.
Ναι. Βέβαια, πολλές φορές αυτά πάνε μαζί. Δηλαδή, από τη στιγμή που σβήνει το
Ναι.
ερωτικό πάθος, αρχίζει και γεννιέται ένα μίσος.
Πάντως δεν ήταν έγκλημα, πώς να το πω, από μεγάλο ερωτικό πάθος. Όχι. Είναι το τέλος, αγαπημένοι μου ακρατές, είναι τόσο ξαφνικό που έστειλα μήνυμα στο Μήνο, λέω, εντάξει, respect που λέει και η νεολαία, μ' άφησε άφωνη, εντάξει. Δεν το περίμενα, δεν το περίμενα. Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο βιβλίο. Ναι.
Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
Λοιπόν, στον Ίκαρο έχεις εκδώσει και, εκδόσεις Ίκαρος το είπαμε βέβαια στην αρχή, έχεις εκδώσει και κάτι άλλο?
Έχω εκδώσει άλλα δύο βιβλία στον Ίκαρο. Το πρώτο χρονολογικά είναι ο Δίτης, εκδόθηκε το 2018. Ήμουν τυχερός με αυτό το βιβλίο και με τον Ίκαρο. Βέβαια, ο Ίκαρος έχει μια τρομακτική ιστορία στα ελληνικά γράμματα. Δεν
Ναι,
είμαι
το
εγώ αυτός
ξέρω.
που θα την αναλύσω. Νομίζω ότι όσοι ασχολούνται με...
Ναι, έχει αξιόλογες εκδόσεις, τον παρακολουθώ χρόνια.
Θα έλεγα λοιπόν ότι στάθηκα τυχερός γιατί το βιβλίο το πρώτο Δίτης μεταφράστηκε στα γαλλικά. Έκανε μια μεγάλη πορεία στο γαλλόφωνο κόσμο, πολλά φεστιβάλ, πολλές παρουσιάσεις εξωτερικό. Ήταν υποψήφιο για ορισμένα βραβεία. Γενικά πήγε πολύ καλά. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι άνοιξαν κάποιες πόρτες, τις οποίες εγώ δεν πίστευα ότι θα μπορούσαν να ανοίξουν στην παρούσα φάση. Αλλά στάθηκα, όπως είπα, ξανά τυχερός και τώρα θα εκδοθεί και το δεύτερο βιβλίο που είχα βγάλει στον Ίκαρο, το Κβάντι. Αυτό βγήκε το 2020. Θα κυκλοφορήσει και αυτό τώρα στο γαλλόφωνο κόσμο, έχει μεταφραστεί.
Ωραία.
Και πιστεύω ότι το 2023 θα έχουμε την κυκλοφορία του στα γαλλικά.
Τα σχέδια του χάους, έτσι.
Όχι τα σχέδια του Χάους, το προηγούμενο βιβλίο, το
Το
Κβάντι.
προηγούμενο.
Τα σχέδια του Χάους είναι πολύ φρέσκο, δεν έχει ακόμα μεταφραστεί.
Να
Ελπίζω
μεταφραστεί.
να πω. Ναι, θα δούμε.
Είναι και
Ξέρετε,
αυτές, ναι.
στην Ελλάδα, μετάφραση των βιβλίων στο εξωτερικό έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, βέβαια, γι' αυτό τελευταία.
Ναι.
Είναι εξαιρετικά δύσκολη. Είμαστε μια πολύ μικρή γλώσσα. Και το να αποφασίσει κάποιος εκδότης ξένος να επενδύσει σε ένα ελληνικό βιβλίο, το οποίο πολλές φορές δεν μπορεί ούτε καν να διαβάσει το πρωτότυπο, είναι πολύ δύσκολη διαδικασία.
Συμφωνώ. Ναι. Να ρωτήσω ότι άλλα βιβλία είναι στο ίδιο στυλ νουάρ ιστοριές.
Ναι, όλα μου τα βιβλία είναι νουάρ, με την έννοια ότι σε όλα υπάρχει κάποια δολοφονία, κάποιο πτώμα, κάποιος φόνος. Βέβαια, κανένα δεν είναι αστυνομικό με την κλασική έννοια του
Ναι, το
όρου,
ξεκαθαρίσαμε από την αρχή
αληθινού
αυτό.
τρόπου.
Ναι.
Ναι. Αλλά πάντοτε ξεκινάω και με ενδιαφέρει αυτό. Πιστεύω ότι γενικά το έγκλημα είναι μία από τις πιο ιδιόρυθμες και ίσως και από τις πιο ενδιαφέρουσες εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Όχι ενδιαφέρουσα φυσικά με την θετική έννοια του όρου, αλλά επί της ουσίας το έγκλημα ο άνθρωπος αναγκάζεται να ρίξει τη μάσκα που φοράει συνήθως και να αποκαλύψει ποιος πραγματικά είναι. Αυτή η διαδικασία δηλαδή της απογύμνωσης εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα έλεγα ότι βρίσκεται συνήθως στον
Ναι.
πυρήνα αυτού που προσπαθώ να γράψω.
Ναι. Εγώ προσωπικά μείνω μου πιστεύω ότι μέσα μας, έστω και σε λανθάνουσα μορφή, κρύβουμε όλοι μας έναν ενδυνάμει δολοφόνο. Το ζήτημα είναι ότι πιο πολύ δεν τον αφήνουμε να βγει, ίσως επειδή είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι, ίσως κάνουμε και δεύτερες και τρίτες σκέψεις, δίνεις τόπο στην οργή που λένε. Αλλά η στιγμή που θα οδηγηθεί στο έγκλημα μπορεί να είναι έτσι, δηλαδή δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει ακόμα και στον πιο λογικό άνθρωπο. Να μην το έχεις σχεδιάσει, εκεί είσαι δολοφόνος, έτσι. Αλλά μπορεί να σκοτώσεις άνθρωπο σε μια στιγμή πάθους ή να έχεις βγει στο μυαλό σου και αυτός μπορεί να είσαι και εσύ, να είμαι και εγώ, έτσι. Δεν αποκλείω κανέναν. Δεν είναι θέμα τρέλας, δηλαδή,
Σαφώς.
να έχεις κάποιο ψυχιατρικό νόσημα. Όλοι μας μπορούμε να το πάθουμε αυτό.
Ναι, δεδομένων των συνθήκων είναι σωστό αυτό. Το πιστεύω και εγώ. Μπορούμε όλοι να γίνουμε δολοφόνοι.
Ναι.
Και είναι και καλό να το γνωρίζουμε, γιατί επί της ουσίας, αν το γνωρίζεις, αν έχεις παραδειχθεί ότι μέσα σου υπάρχει ένα πολύ σκοτεινό κομμάτι, ίσως είναι ευκολότερο ή αν όχι ευκολότερο, πιο ειλικρινές. Το να τον αντιμετωπίσεις την κατάλληλη στιγμή. Όταν
Σαφώς.
θα έρθει δηλαδή η στιγμή που θα πεις ότι
Θα
το
γυρίσει το
τέρας
μυαλό σου που
βγαίνει,
λένε, να κάνεις 10 βήματα πίσω και να
ίσως είναι
πεις
καλύτερο,
σταματάω τώρα ή απομακρύνομαι.
αν έχεις αναγνωρίσει ότι υπάρχει το τέρας, ήδη είναι το πρώτο βήμα στο να με κάποιο τρόπο να το αντιθασέψεις.
Ναι. Πολύ ωραία, ναι. Το λες πολύ σωστά. Και ξέρεις, βέβαια και πάλι είναι λεπτή διαχωριστική γραμμή που από το πεδίο της λογικής στην τρέλα μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Δεν χρειάζεται να έχεις, πώς να το πω, κληρονομικό, να υπάρχει στην οικογένειά σου κάποιος που να έχει κάποιο ψυχιατρικό νόσημα. Νομίζω ότι πλέον και την εποχή τη
Όχι.
δύσκολη που ζούμε είναι πολύ εύκολο.
Ναι, εν τω μεταξύ η ψυχιατρική τα τελευταία χρόνια, τώρα που λες γι' αυτό, νομίζω ότι έχει προχωρήσει πάρα πολλά βήματα. Δηλαδή, πράγματα που πριν από δεκαετίες τα θεωρούσαμε αδιανόητα ταμπού και καταστάσεις τις οποίες δεν μπορούσαμε να τις διαχειριστούμε, ήδη έχουν γίνει πολλά βήματα
Ναι, σε
στην
αυτό θα
διαχείρισή
συμφωνήσω,
τους.
Μινώ. Ναι, θα
Πολύ
συμφωνήσω.
περισσότεροι άνθρωποι δέχονται και καταλαβαίνουν ότι έχουν ανάγκη μιας βοήθειας είτε ψυχολογικής είτε ψυχιατρικής. Και αυτά τα ταμπού που έχουν πέσει των αιώνων, ότι αυτός είναι τρελός και πρέπει
Και
κάποιον
πάει
να
στον
βοηθήσει.
ψυχολόγο. Ναι.
Ναι,
Νομίζω
υπάρχουν
ότι
πλέον
αρχίζουν
ένα
και πέφτουν
σωρό.
αυτά. Και μάλιστα
Ευτυχώς,
τώρα που τα
ευτυχώς.
τελευταία χρόνια, ξέρεις, λόγω της, το κλεισίματος που κάναμε τα τελευταία 2 χρόνια, έχει ανθίσει το Zoom, οπότε μπορεί κάποιος να κάνει με έναν ψυχαναλυτή συνεδρία από το σπίτι του, χωρίς να εκτεθεί αν το θες. Δηλαδή να τον δουν να μπαίνει στο γραφείο του, ξέρω εγώ, κτλ. Ή μπορεί οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να το κάνεις στο σπίτι σου, να ανοίξεις την καρδιά σου και να πεις ό,τι σε απασχολεί σε έναν επαγγελματία που θα σε ακούσει και θα σε καθοδηγήσει σε καλύτερες λύσεις.
Σωστά. Σωστά. Κατά
Λοιπόν.
κάποιο τρόπο εντωμεταξύ αυτό κάνουμε και εμείς τώρα. Ανοίγουμε τους εαυτούς μας. Βέβαια δεν έχουμε
Ακριβώς.
επαγγελματία να μας
Καλά,
τσεκάρει.
δεν έχουμε. Εμείς δεν είμαστε ψυχολόγοι. Εμείς αγαπάμε το καλό βιβλίο.
Αλλά μπορεί να είμαστε και λίγο τρελοί.
Ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτά τα καλλιτεχνικά και λίγο τρέλα. Δεν είναι ομιλητό.
Ακριβώς αυτό. Είναι ωραία τρέλα.
Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο τώρα. Γνωρίζω ότι έχεις παιδάκια. Ναι.
Είναι σωστό, ναι. Έχω δύο παιδιά.
2, κοριτσάκια και τα δύο.
Δύο. Ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι.
Τι καλά. Καλό τύχα να είναι και να έχουν καλή πρόοδο. Και υγιή βέβαια πάντα.
Σε
Τα
ευχαριστώ.
παιδιά
Ευχαριστώ πολύ.
τι λένε όταν σε βλέπουν, ας πούμε, έτσι αφοσιωμένο πάνω στο κομπιούτερ να γράφεις, τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς μου γράφει βιβλία. Πώς τα βλέπεις τα πιτσιρίκια σου, τι λένε.
Συνήθως ανοίγουν την πόρτα, βάζουν το κεφάλι μέσα και λένε πάλι γράφεις. Εντάξει, δεν ξέρω, νομίζω ότι το έχουν πάρει σιγά σιγά, το έχουν πάρει με καλό μάτι, με την
Ναι.
έννοια το ότι καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά τα βιβλία που κάνουν στο σχολείο και λοιπά, όλα αυτά που τους δίνουν και που διαβάζουν τα λοιπά, τα έχουν γράψει κάποιοι άνθρωποι, αν όχι σαν εμένα, πάντως κάποιοι που κάνουν κάτι παραπλήσιο με αυτό που κάνω εγώ.
Ναι.
Οπότε έχουν συνειδητοποιήσει, ειδικά η κόρη μου που είναι μεγαλύτερη, είναι 10 χρονών, ότι αυτή η διαδικασία του ότι κάποιος γράφει είναι στην ουσία ένα μικρό κομμάτι της μεγάλης διαδικασίας που λέγεται εκπαίδευση, κουλτούρα ή και τέχνη.
Ναι. Ξέρεις, θα μπορούσες να ευχαριστήσεις την κόρη σου. Η κόρη σου δεν είναι πιο μεγάλη.
Η κόρη μου.
Ναι. Να την ευχαριστήσεις. Ξέρεις, επειδή αναγνωρίζω σε σένα το χάρισμα της παιδικής ψυχής, θα σε ενδιαφέρει ποτέ να γράφεις κάτι για παιδιά.
Το έχω σκεφτεί, αλλά δεν ξέρω αν έχω την ικανότητα να γράψω. Νομίζω
Έχεις.
ότι. Δεν
Έχω
ξέρω.
διέστηση εγώ. Βλέπω, γνωρίζω τον άνθρωπο που έχει παιδική ψυχή.
Η αλήθεια είναι τώρα που λέμε όλο αυτό ότι η κόρη μου πήγαμε ένα ταξίδι το τελευταία χρονιά, οι δυο μας, εγώ και αυτή δηλαδή. Πήγαμε μια βόλτα στο Παρίσι, που είναι η αγαπημένη μου πόλη. Όταν γυρίσαμε λοιπόν από το ταξίδι, την είδα ότι ήθελε με κάποιο τρόπο να γράψει κάτι για αυτή την ιστορία.
Ωραία.
Ναι, άρχισε λοιπόν σιγά σιγά με τη βοήθεια τη δικιά μου και τις δικές της ιδέες να ορνηθοσκαλίζει μια μικρή ιστοριούλα
Ναι.
γύρω από το Παρίσι. Και σκέφτηκα ότι αν κάποια στιγμή το πάρει ακόμα πιο ζεστά, ίσως να γράφαμε μαζί ή να τη βοηθούσα να γράψει κάτι.
Καλά, τι ωραία ιδέα είναι αυτή.
Ναι.
Μπαμπάς και κόρη, πω πω. Θα το αγόραζα αμέσως αυτό το βιβλίο. Θα τις έκανα και
Εντάξει.
αφιέρωμα στην άλλη μου εκπομπή, τα μύθη και παραμύθια, που παρουσιάζω και παιδική λογοτεχνία. Εκτός από μύθους και
Ευχαριστώ
παραμύθια
πολύ.
του κόσμου, θα τις έκανα και ιδιαίτερο αφιέρωμα. Ναι!
Ευχαριστώ.
Νεοεμφανιζόμενη συγγραφέας.
Το έχω αφήσει πάνω της με την έννοια ότι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε ένα παιδί νομίζω είναι να το πιέσεις προς μια
Βέβαια,
κατεύθυνση.
βέβαια.
Τη βλέπω που πάντως που έχει αρχίσει να ενδιαφέρεται, ξέρετε,
Ναι.
αυτό που λέμε πολλές φορές είναι πολύ σημαντικό, όχι το τι λέμε στα παιδιά, αλλά το τι βλέπουν τα παιδιά σε εμάς.
Ναι.
Εμείς δηλαδή μπορεί να του λέμε του παιδιού ότι θα κάνεις το Α ή το Β κτλ. Το θέμα δεν είναι σημαντικό αυτό. Σημαντικό είναι τι βλέπει το παιδί ότι κάνεις εσύ.
Κάνεις εσύ. Μπράβο.
Ναι, δηλαδή να πούμε ένα κλασικό παράδειγμα, το να λες το παιδί σου μην παίζει με το κινητό, εάν εσύ παίζει με το κινητό 10 ώρες την μέρα, δεν έχει καμία ουσία.
Ναι.
Γιατί επί της ουσίας αναιρείς αυτό το οποίο του λες.
Μάλιστα.
Είναι σαν να του λες ψέματα και μάλιστα του το λες με τόσο απροκάλυπτο τρόπο που θα παράξει το
Ναι.
αντίθετο αποτέλεσμα.
Και να είμαστε όλοι σίγουροι, φίλοι μου, ότι τα παιδιά και ξέρουν και γνωρίζουν και είναι και σοφά κιόλας και δεν μπορείς να τα ξεγελάσεις με τίποτα.
Είναι
Και
αλήθεια.
επιπλέον τα
Είναι
θεωρώ
αλήθεια.
και δασκάλους μας. Είναι
Ναι,
δάσκαλοι τα
κατά κάποιο
παιδιά.
τρόπο ναι.
Ναι.
Ναι. Πρώτον, μας κάνουν ένα τεράστιο δώρο τα παιδιά, που δεν ξέρω πόσες φορές το συνειδητοποιούμε. Εγώ το συνειδητοποιώ πολύ συχνά, γιατί παίζω και ειδικά παίζω έξω σε αγρούς, σε κήπους, σε χωράφια, μένω σε ένα μικρό χωριό. Τα παιδιά μας κάνουν ένα τρομερό δώρο. Το δώρο είναι ποιο? Μας ξανανοίγουν την πόρτα της παιδικής ηλικίας. Δηλαδή, γινόμαστε κι εμείς για λίγο παιδιά. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό, γιατί εκεί στην παιδική ηλικία είναι το μεγάλο μας σπίτι.
Όλη η ουσία είναι η
Ναι.
δημιουργικότητα του ανθρώπου. Είναι η... Και να σου πω και κάτι, νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη ότι είναι και η σύνδεσή μας με το θείο. Με αυτό που, αυτό που ο κόσμος ονομάζει ο ανώτερος εαυτός μου, και η κάθε κουλτούρα και θρησκεία του δίνει και ένα διαφορετικό όνομα. Δεν θα σταθούμε τώρα στο όνομα. Νομίζω ότι με τα παιδιά μαζί κάνεις αυτή τη μετάβαση και έχει σύνδεση με το θείο, με τη γνώση, τη σημαντική γνώση. Αυτό κάνουν τα παιδιά. Και ξέρεις, και σε ξαφνιάζουν κιόλας, μήνο μου, έτσι.
Σαφώς.
Είχε πει μια πιτσιρίκα, είχα διαβάσει ένα βιβλίο. Κάπου διάβασε ότι το σύννεφο έχει 98% νερό και ότι ένα καρπούζι έχει 94% νερό. Και η πιτσιρίκα λέει, άρα το καρπούζι θέλει 4% νερό για να γίνει σύννεφο. Καταπληκτικό, ε!
Καταπληκτικό.
Ναι.
Τώρα που μου το λες, φαντάζομαι ότι κάθε φορά που θα βλέπω σύννεφο, επειδή μου αρέσουν πολύ τα καρπούζια, θα σκέφτομαι ότι θέλει ένα μείον 4% για να γίνει
Για να
καρπούζι.
γίνει καρπούζι. Ναι. Λοιπόν, έχεις κάτι στα σκαριά, ξεκινάς κάτι, είναι πολύ φρέσκο το βιβλίο, οπότε δεν έχεις ξεκινήσει κάτι άλλο.
Όχι, δεν έχω ξεκινήσει κάτι άλλο. Δεν κάνω και μεγάλα προγράμματα για το τι θα γράψω. Κάθε φορά αφήνω κάποιο διάστημα έτσι ξεκούραση της του μυαλού μου και της διαδικασίας που είναι αρκετά
Ωραία.
επίπονη για μένα που λέγεται γράψιμο. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα ξαναμπω σε αυτή τη
Θα
διαδικασία, γιατί
περιμένουμε
μια διαδικασία.
άλλο ένα ωραίο βιβλίο.
Σας
Και
ευχαριστώ
από
πολύ.
τώρα δεσμεύομαι να το παρουσιάσουμε όλη μου την καρδιά.
Χίλια ευχαριστώ για όλα.
Λοιπόν, θα ήθελα, όπως συζητάω σε όλους μου τους καλεσμένους, μία φράση σαν επιμύθιο, δηλαδή κάτι που θα ήθελες να επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους που θα σε ακούσουν στο ραδιόφωνο, αλλά και που σε βλέπουν στο YouTube. Δικό σου, δεν είναι ανάγκη για το βιβλίο, κάτι που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας.
Ναι, θα ήθελα να πω ότι τα βιβλία επί της ουσίας είναι πόρτες που οδηγούν σε άλλους κόσμους. Και ίσως είναι η πιο ασφαλής πόρτα που έχουμε που οδηγεί
Ναι.
σε άλλους κόσμους. Οπότε αξίζει κάποιος να ανοίξει αυτή την πόρτα και να μπει σε όποιον από αυτούς τους κόσμους προτιμάει.
Τι ωραίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Λοιπόν, θα τα πούμε σύντομα. Θα σε ενημερώσω πότε θα ακουστεί ηχητικά στα δύο ραδιόφωνα που συνεργάζομαι. Στο YouTube θα βγει πιο νωρίς, στην ενότητα συνεντεύξεις συγγραφέων. Οπότε
Πολύ ωραία.
θα στείλω. Θα σου στείλω να το δεις και εσύ και να το
Ωραία.
επικοινωνήσεις
Ωραία.
με τον κόσμο.
Ωραία. Σε
Λοιπόν, σε
ευχαριστώ
ευχαριστώ
πάρα πολύ.
πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ.
Έγινε.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Γεια.
Τα λέμε.